De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é venres, é xa venres, é san venres. Estamos a 25 de setembro. Hoxe, ahora, a esta hora, aínda que non o crean, aquí en Oleiros, quento sol. Sí, sí, estamos a ver a través das fiestras, a través das ventanas, pois un sol de outono que, bueno, pois ven a contrarrestar un pouco esas temperaturas baixas que sufrimos ou que notamos durante a mañá, hoxe por a mañá. Vayámonos a facendo todos e todas, porque parece que mellor salvando unha parte do fin de semana, a semana que ven a cousa vai a vir por aquí e por aí, con chuvias, con temperaturas máis baixas, en fin, con tempo xa de outono, como corresponde. Aquí comezamos esta outra mirada. Hoxe, bueno, o tema das efemérides ven despois, xa saben, traínolo Paris, pero bueno, hoxe quería recordar que ao parecer, vin hoxe en Twitter, un día como hoxe, un 24, reuníase Malcolm X con Fidel Castro en Harlem, fai 60 anos deso, non? Bueno, a historia que puiden ver, que puiden ler en Twitter, ao parecer, pois a un ano despois da que a Revolución Cubana Castro e a súa delegación chegaron a Nova York, ían á Asamblea Xeral da ONU, pero o xerente do hotel de Manhattan na que reservou a delegación cubana negouse a aloxalos despois de que o goberno dos Estados Unidos presionara a ese e a outros hoteles para que rexeitaran os cubanos. Bueno, pois cando se enterou da súa situación, Malcolm X invitounos á parte alta de Harlem para quedarse no Hotel Teresa, que era a propiedade de Black, onde Malcolm X dixo que o recibirían cos brazos abertos. Bueno, a verdade é que parece ser que Fidel Castro levou unha sorpresa porque chegou alá e, bueno, foron recibidos por unha multitude en Harlem. Decía a Castro que había dúas opcións. Unha era o patio das Nacións Unidas. O propio Fidel Castro dixolle ao secretario xeral das Nacións Unidas: bueno, se non nos deixan isto quedar ningún hotel, pois acampamos en tendas de campaña aquí no patio das Nacións Unidas. E iso horrorizou o secretario xeral da ONU, non? E despois recibiu esa oferta de Malcolm X, que falara con un membro do equipo, e dixolle que en ese lugar, no Hotel Teresa, pois tiñan ali sitio para quedarse, e ali fomos, dixo Fidel Castro. A xente de Harlem, como decimos, recibiu milleiros de personas recibiron ao líder cubano de 34 anos, tiña daquela, con masas que se apiñaron ás 24 horas fronte ao hotel no que se hospedaba a delegación cubana, para a desesperación do goberno norteamericano, que non entendía nada. Castro foi para eles ese revolucionario barbudo que lle dixera a América Blanca que se fora ao inferno, e a súa estadía ali foi un importante recoñecemento desa loita que os afroamericanos compartían co resto do terceiro mundo para resistir o racismo, o colonialismo e o imperialismo. Claro que estas cousas non se contan moito, non? Entón, pois, digamos que tampouco se quedan por ali ocultas, no que na historia, pero son realmente partes moi, moi, moi sustanciosas da historia, eh? Así que, nada, pois eso, que fai 60 anos desto, cando, en fin, chegaron os cubanos ali para Nova York para ir á Asamblea Xeral da ONU, non había presións para que non nos deixaran nem aros ali. Castro dixo ao secretario xeral: "Nada, nada, acampamos aquí, na, en plena sede da ONU". E o secretario xeral da ONU, pois o home decía: "Dios mío, que vai pasar aquí?". Bueno, e ao final, pois eso, invitación de Malcolm X, alas se foron a Harlem, esa delegación cubana. Curiosidades da historia. Bueno, vamos a outra cousa, vamos á pandemia, que tamén é outra das cousas, ese, outra das cousas que un día sí e outro tamén, pois nos ocupa desgraciadamente. E probablemente pois seguiranos ocupando durante bastante tempo, polo que parece. A pandemia que saca á luz os fracasos de España, a menos eso que di o que opina Carlos Elordi hoxe en el diario.es. Di que a maioría dos políticos demostrou a súa mediocridade sin límites, cando non a súa ineptitude. Non os houberon máis que botarlle a culpa aos rivales, e o lógico sería que unha nova xeneración viñera a sustituílos, pero alguén cree que iso vai ser posible? Pregúntase Carlos Elordi. Di que incluso hasta pouco despois de que se decretara o estado de alarma había dirixentes políticos que seguían dicindo que España tiña o mellor sistema sanitario do mundo, algo que se viña repetindo dende fai anos no discurso público. O drama dos hospitales e das mortes sin conto desfixo en poucos días ese lugar común que nunca se apoiara en datos contrastados. E como esa, outras expresións de unha soberbia nacionalista injustificada e tramposa por parte de políticos de todos os colores quedaron arrumbados por unha pandemia que non se parou diante de florituras dialécticas. E a realidade descarnada de un país con moitos fracasos e retrasos que se veu agachando durante anos, apareceu con toda a súa crudeza. Agora, non fai falta insistir moito en cales son os fallos do sistema sanitario: dotación insuficiente de personal e de medios, serios problemas de coordinación e atrasos gravísimos nos investimentos están na orixe da situación espantosa que se produciu cando arrasou a pandemia, que convertiu en heróis ciudadanos a uns sanitarios que loitaban con medios escasos e que incluso se veían obligados a deixar morrer a personas que en condicións mellores poderíanse ter intentado salvar. Os problemas que apareceron de maneira tan tráxica non eran descoñecidos polos sanitarios mesmos. Levaban denunciándoos dende facía máis de unha década, dende que empezaron os recortes, a todo aquel que quixera escoitalos. Pero as súas denuncias non chegaban nunca aos grandes medios, ni moito menos incidían nos plans políticos dos partidos. Os médicos e enfermeiras sabían como estaban as cousas, máis de un preveu incluso o desastre que se ia a producir apenas empezaron a producirse os primeiros casos da COVID-19, pero ninguén dos que podía facelo fixo nada. Agora saíron á luz cousas terribles: que faltan médicos e enfermeiras en moitos hospitales e na atención primaria, que hai médicos que tiveron que asinar máis de 20 contratos nun ano, que as condicións salariais son moi distintas en cada comunidade e que en algunha delas, Madrid particularmente, os profesionais fuxen cara a outras rexións e cara ao estranxeiro, mentre as dirixentes autonómicos din que en España non hai médicos. Por outra banda, non hai aínda conclusións definitivas ao respecto, pero todo parece indicar que non poucos gobernos rexionais destinaron boa parte dos seus recursos sanitarios a apoiar a esa sanidade privada que se puxo de lado cando chegou a pandemia, pero que sigue facendo negocio coas limitacións da pública, por exemplo, coas probas PCR. Vai cambiar algo de eso ou o asunto quedará esquecido cando pase o vendaval, para o cual, segundo non poucos expertos, faltan 2 anos. Non cabe ser moi optimista, e máis cando está claro que dende xa mesmo sair do burato económico no que caeu España ocupará boa parte dos esforzos. Pero o labor clarificador da pandemia non se quedou na sanidade. O actual sistema das autonomías mostrou crudamente todas as súas deficiencias e a falta de razón de ser de moitos dos plantexamentos nos que está baseado. Que sentido ten que haxa políticas rexionais e medidas distintas fronte a un drama que golpea por igual, sin matices, en Singapur que en Edimburgo, en París que en Bilbao? donde quedaron os principios constitucionais de que máis alá das autonomías ten que haber unha unidade nacional nalgúnas cuestións fundamentais. O espectáculo dos últimos meses, nos que cada rexión foi pola súa conta contra a pandemia, menos durante o estado de alarma, paradoxicamente vilipendiado por partidos máis centralistas, non precisa ser descrito. A maioría dos políticos demostrou a súa mediocridade sin límites, cando non a súa ineptitude. Non souberon máis que botar culpas aos rivais e o lógico sería que unha nova xeneración viñera a sustituílos, pero alguén cree que isto vai ser posible. Sin embargo, o máis grave en este novo fracaso do sistema das autonomías, xa na anterior crisis, a de 2008, cando saiu á luz a montaxe do despilfarro e do latrocinio que a maioría deles fixaran coas caixas de aforros, a irracionalidade do Estado autonómico apareceu á luz e sin ambaxes. E díxose que modificálo sustancialmente era unha prioridade á que non se podía renunciar, pero non se fixo nada. Outro fallo clamoroso foi o do aparello do Estado. Non poucos especialistas viñan denunciando dende facía anos que era un dos máis ineficaces de Europa, pero coa pandemia esa realidade explotou. Nin a Administración Central nin a Autonómica estiveron á altura das novas tarefas que a situación lles impuxo. Non teñen forma de evitar os retrasos que son o pan de cada día e cada nova iniciativa gubernamental ou legislativa non facerá senón agravalos. Nas últimas dúas ou tres décadas, ninguén quixo reformar en serio a administración, salvo en algunha rexión, como en Euskadi, e eso agora págase. E que decir do modelo económico español que, sin diferencias sustanciais, veu compartindo o PSOE e o PP? Que a crecente dependencia do sector turístico era un perigo, unha debilidade, como todos os monocultivos, era algo que non poucos expertos viñan denunciando dende fai anos. Ningún político lles fixo caso. Os intereses electorales mandaban sobre todos eles. O mesmo veu pasando cos economistas que advertían que a falla de políticas de apoio ás pequenas e medianas empresas e sobre todo a estas últimas volveríase un día en contra dos intereses xerais de España. O mesmo que a existencia de unha enorme bolsa de baixos salarios e de precariedade laboral. Chegará un momento en que poida falarse destas cousas? Haberá políticos con xenio e visión de futuro suficientes para romper a inercia da complacencia con que se sucederon no poder contemplando dende fai moito tempo estes problemas que sabían que existían pero que non lles conviña abordar? En España non se fan reformas en serio dende fai máis de tres décadas. Propiciará a pandemia un cambio de rumbo? Haberá que velo. Pois moi interesante esta reflexión de Carlos Elordi. A pandemia saca a luz os fracasos de España en eldiario.es. Pois así comenzamos neste venres 25 de setembro, onde o sol aparece, desaparece así por veces, pero que ese sol de outono que acompañou a esas baixas temperaturas que registrábamos esta mañá. Como cada día, a todos e a todas, moitas grazas por estar aí, por compartir con nós este tempo de radio. Como cada día tamén, pois os saúdos de rigor a quen se ocupa dos controis técnicos daqui da radio, que Parisares, como tamén cada día comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Outro día fresco, pola mañá fresquiño,
Moi moi fresquiño.
Agora o sol que sae así a mediodía, vai pois vai caldeando un pouquiño o ambiente, non vai?
Si, sí, pero o baixón de temperatura foi notable,
si, sí, notouse. Bueno. Hoxe é San Cleofás.
Pero que faz? Digo
San Cleofás, Cleofás. Hoxe, sí. Pues hai que darlle os parabéns aos Cleofás.
Nada, benvidos ao meu clube, porque non hai problema,
porque están de santo.
Pois pues nada, parabéns para eles.
Tens un clube tamén numeroso,
Teño un clube, non vexas, sí. Que vamos nutrido, sí, sí. Non bueno, vayas ti.
O señor chamase Paris,
imagínate, non vexas ti, que... estou nutrido tamén. Vamos, non me falta de nada.
O 25 de setembro.
Sí, señor.
Pasaron moitas cousas polo mundo adiante. non?
Pois mira, 25 de setembro de entrada decir que é o Día Internacional da Ataxia. Que é ataxia? Ataxia pois, é un síndrome polo cual o teu... digamos, o sistema, os músculos están descoordinados, non? Se te poden mover, pois, eso, os brazos, así, a musculatura, en fin. Tamén é o Día Mundial do Farmacéutico, hoxe. Ajá. O Día Mundial do Farmacéutico. E, bueno, un día como hoxe, 25 de setembro, pois, aconteceron un feixe de cousas moi importantes. Por exemplo, no 1493, Cristóbal Colón partía cara ao seu segundo viaxe. Un segundo viaxe que foi toda unha delicia. Foi quedo, tranquilo, perfecto.
Non tuvo nada que ver co primeiro,
non? Nada que ver, nada que ver. E iso foi, porque o primeiro foi un viaxe, digamos, baixo moitas presións, non? Moitas delas internacionais, non? Porque estaba o Tratado de Tordesillas e tal. Colón quería ir pola ruta que foi no segundo viaxe, pero o segundo Tratado de Tordesillas non lle deixaban. Dixeron, no, a partir deste paralelo non podes ir, tes que ir por aí, tal, iso, olle, causou moitos problemas, non penses. Estiveron a puntiño de tirar o mar e acabouse a expedición sí. Aló, Non vaiaste a pensar, non? E daquela, bueno, no segundo viaxe, pois iso, non? Todo foi perfecto como el quería, encontraron terra onde el xa preveía que iban a topar e demais. Tamén un día como hoxe, no 1513, en Panamá, Vasco Núñez de Balboa, que naquel antón, pois, Panamá non se chamaba Panamá, non se sabía que terra era, pois foi o primeiro europeo coñecido que veu un mar inmenso. El chamoulle Mar do Sur, pero en realidad era Océano Pacífico. Tamén en un día como hoxe, no 1890, en California, iniciaba os seus servizos o Parque Nacional de Yosemite, que foi o primeiro parque nacional moderno. Tamén un día como hoxe, en 1906, en presencia do rei de España, aquel entón, e ante unha multitude, Leonardo Torres Quevedo amosou con éxito o invento do telequino. Foi no porto de Bilbao, controlaba un bote dende a beira o que é considerado o nacemento do control remoto e o mando a distancia. O certo é que en España tivemos grandes xenios, pero vamos, absolutamente esquecidos, olvidados, maltratados, en fin. Se foran, non sei, cantantes ou toureiros ou tal, sería outra cousa, non? Pero daquel entón, eso da ciencia, innovar en ciencia e tal, bueno, ainda hoxe, estas cousas sí. Quedanos todavía hoxe. E bueno, e tamén un día como hoxe, no 1926, en Estados Unidos, Henry Ford, que foi un dos grandes empresarios, non? De Norteamérica e tal, home xa dicía que deso de traballar así 12, 14 horas diarias que non podía acabar ben, non?
Non acabaría
ben, e daquel anunciou a semana laboral de 5 días a semana, 8 horas por día, que xa chegaba ben, non? E isto foi no 1926, ollo, en Norteamérica, que é, digamos, o paraíso sumum do neoliberalismo, non? E Henry Ford, que, bueno, que ten un pasado un tanto daquela maneira, non? Tamén, un día como hoxe, no 1956, entrou xa en operacións o TAT-1, que era iso? Pois o primeiro cable telefónico transoceánico, que non foi unha broma, que facer chamadas transoceánicas tiña a súa cousa. Tamén, un día como hoxe, no 1962, no norte de África, proclamouse formalmente a República Democrática Popular de Arxelia e era elexido presidente do goberno provisional Ferhat Abbas. Tamén un día como hoxe, no 1972, en Noruega, o pobo rexeitaba en referéndum ingresar na Comunidade Económica Europea. Tamén un día como hoxe, no 1981, en New York, Belice uniuse ás Nacións Unidas. E un día como hoxe, no 2005, en Brasil, houve unha carreira que foi seguida por, bueno, un montón de españois, non? Que se puxeron diante do televisor a facer que era iso? Bueno, pois era que o piloto Fernando Alonso convertíase no campeón do mundo de Fórmula 1 máis xoven da historia até aquel ano e único español en conseguilo. O certo é, non sei se te lembrarás, que no 2005 e por aí o ado da Fórmula 1 os domingos estaba de moda.
De repente, pois, todo mundo falábamos de Fórmula 1, sabíamos estrategias, non sei
que,
sabíamos...
Éramos máis listos nós que os enxeñeiros de McLaren, por favor. Bueno, unha cousa tremenda. Pois, en todas as casas, poñía eso da Fórmula 1 e, bueno, foi grazas, pois, este home, Fernando Alonso. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o xornalista e político italiano Sandro Pertini, que foi 7 veces presidente de Italia. Tamén Un día como hoxe nacía William Faulkner, un dos premios Nobel de literatura de Estados Unidos. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta francés Robert Bresson. Tamén nacía Adolfo Suárez, que foi o noso primeiro presidente nesta etapa democrática. Tamén un día como hoxe, e polo tanto está de cumpreanos, nacía Michael Douglas, o actor e productor estadounidense. Sabes cantos anos ten o bo de Michael? 76 aniños. Pero bueno, se sai o pai, cuidado, quédalle moito por diante. Tamén Pedro Almodóvar está de cumpreanos, cumpre 71 aniños Pedro Almodóvar. E o actor estadounidense Mark Hamill tamén cumpreanos. Quen é Mark Hamill? Pois é home que era o herói, o xunto a princesa Leia, da Guerra das Galaxias. Lembrense vostedes, bueno, da primeira entrega e tal. Bueno, pois daquela era pouco máis fixo, Mark Hamill. Ainda que apareceu na segunda saga, pero claro, xa con 60 e pico de anos. Hoxe cumpre 69. Tamén hoxe cumpre anos o músico italiano Zucchero, Sugar Fornaciari, 65. Tamén cumpre anos Carlos Ruiz Zafón, Rafael Martín Vázquez, que foi veciño noso, por certo, na época que estivo aquí no Deportivo. Tamén Paz Padilla, a humorista, está e presentadora de televisión, está de cumpreanos, e a actriz británica Catherine Zeta-Jones. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como Felipe I, chamado O Fermoso, que era o marido de Xoana Atola, che chamaban de Atola. Tamén Johann Strauss, faleció un día como hoxe, o dos valses. O escritor, xornalista e crítico Eugenio Dors. O pintor e escultor César Manrique, grande ecologista de Illa de Canarias, Calera, Lanzarote. E tamén o cantante e actor estadounidense Andy Williams, que era todo un crooner aí de cancións de baladiñas, estas cousas. Sí. Pois xa ves, Xosé, que morea de cousas que fixe de cousas aconteceron un 25 de setembro.
Pois sí, señor. Moitas cousas, é verdad.
E efectivamente, hai 60 anos acontecía iso que comentaches aí o principio. Eran outros tempos,
Sí, eran outros
tempos. Eran outros tempos, eran outros tempos.
Sí, señor. Permitías hasta un pouco a insolencia, non? Era, venga, hasta...
Bueno, permitiuse até certo pinto, hasta certo punto. Se sabes o que lle pasou ao Malcolm X, non?
Sí.
Bueno, Malcolm X, a Kennedy, a Bobby, a Martin Luther King, etcétera, etcétera.
Sí, la verdad que sí.
Digan que dixeron, mira, esto se está desmadrando, cuidado, imos a poñolo no seu sitio.
Bueno, imos co tempo, anda, imos co tempo.
Imos como ven o tempo.
O tempo ven así como así.
Así como si,
revoltiño, Inestable.
Inestable, pues nada, que o diga Sabina mellor, que se o di él, pues o aceptámolo mellor, aí va.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, bon tempo para que medren os nabos, con perdón. Os que, en fin,
pero
os que,
non teñen que medrar, xa.
Para que non sementara, claro. Porque o que non sementou, pues,
o sea, malamente. Se non sementaxe, difícil, non? Pero todavía sigue, sí. están a medrar,
sí,
non?
Sí, ahora está en proceso, claro.
Bueno,
claro,
por falta de auga non, pues eso. Non queda, non?
Segundo Meteo Galicia, agárdase os intervalos de nubes e claros, chubascos máis probables no norte e no leste, con temperaturas mínimas que sufriron un descenso. As máximas mantéñense hoxe, se manterán hoxe sen cambios, e acadarán valores moi baixos para esta época do ano. O vento do noroeste soprará moderado, con intervalos fortes no litoral norte. A fin de semana, pois tamén vai haber un pouquinho así, habrá un pouco de todo, non? O sábado teremos, achegase unha fronte, o sábado chegará durante a tarde, deixarán os ceos anubrados e precipitacións febles que comezarán pola mañá no litoral atlántico e que se estenderán a toda Galicia pola tarde. As temperaturas sen cambios, as mínimas, as máximas ascenden lixeiramente mañá, e o vento do oeste será frouxo, no litoral moderado no litoral norte, con intervalos fortes na costa de Lugo. Despois do paso da fronte, durante a madrugada do domingo, ese día, o domingo, os ceos estarán cubertos en xeral. Non se descarta algunha chuvia feble, illada e ocasional. Co avance do día, eso sí, as chuvias irán apartando, se irán remitindo, e haberá apertura de claros. As temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, e o vento frouxo do noroeste. E a semana que ven, pois iremos quedando baixo da influencia anticiclónica o luns, con ceos máis anubrados pola mañá, pola tarde poucas nubes, e as que haxa serán de tipo alto, non impedirán o paso do sol, temperaturas que terán un lixeiro descenso, as mínimas, as máximas continuarán sen cambios ou con ascensos puntuais. E o vento frouxo e de dirección variable, pero eso será transitorio porque a partir do martes parece que volveremos a ver pois bastante inestabilidade. Así que o martes, o mércores, o xoves, bueno, en fin.
Todo sexa polo ben dos nabos.
Eso sí.
Aí está.
A mi boda fueron todas menos tú.
Bueno, imos xa mal de tempo, así que imos rapidamente a botarlle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Contigo ni sin ti.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois repaso as portadas dos diarios coruñeses ás edicións dixitais. Agora mismo La Voz de Galicia destaca que Illa, o ministro de Sanidade, recomenda pechar a cidade de Madrid. Di que esa medida habría que estendela a todas as localidades con máis de 500 casos por 100.000 habitantes. O goberno de Isabel Ayuso só amplía restriccións a 8 zonas. Bueno, pois o ministro de Sanidade recomenda pechar a cidade de Madrid.
Claro, primeira vez, fíjate, non?
Que, sí, fíjate como deben estar as cousas de graves en Madrid. España é o país europeo con maior incidencia acumulada de mortalidade, destaca La Voz, e di tamén que a dificultade para topar casos e facer test masivos condenou a España. Un informe de The Lancet que compara a situación de 9 países sinala as debilidades do sistema sanitario español para afrontar a pandemia. Outras noticias, outras novas na portada digital de La Voz: matan a tiros a un veciño da Estrada nunha emboscada en Venezuela. Estes son os municipios da comarca da Coruña que están libres de COVID, porque aínda que non o creamos, hai algúns municipios, aqueles máis rurales, que pois non teñen ningún caso registrado de COVID-19. E tamén pregúntase La Voz porque hai xóvenes sanos que acaban na UCI pola COVID. Así afectará a Galicia a apertura das listas de sustitutos sin necesidade de máster, máis de 90 contagios vinculados a un brote nunha avícola de Cambados. Santiago volcase coa familia Cepeda, di La Voz, tamén leva a portada o Barbanzano, que sobreviviu a 50 velutinas. Viñan todas a por min como se fora un exército. A sorte que tuvo este home é que, bueno, pois había unha piscina e a dona da piscina dixo tírese a piscina, e, bueno, pois o home tirouse literalmente a piscina e a auga pois salvouno de recibir máis picaduras. Aínda así estuvo hospitalizado polo ataque das velutinas. Por último, por que deixarán de venderse en España as mascarillas que KN95? Bueno, as KN95 diríamos seríamos o equivalente ao FFP2, esa famosa, non? Permitiuse a súa venda en España e en outros países porque non había suficientes mascarillas homologadas como FFP2, non? Estas son equivalentes, pero digamos que non cumplen todos os requisitos desas FFP2. Autorizouse a súa venda e o 30 deste mes deixará de autorizarse a venda desas mascarillas. É dicir, terán que reunir os requisitos das FFP2 ou senón non poderán venderse. Imos agora con un repaso tamén a algún dos titulares de La Opinión. París.
Pois o primeiro é que San Andrés é referente a unha nova local da cidade de Coruña. Di que San Andrés será peonil as tardes dos primeiros sábados de cada mes. Tamén que Sanidade despliega a maior campaña de vacinación contra a gripe a causa do coronavirus. Hai subtitulares referente a isto que di que os casos activos de coronavirus repuntan na área da Coruña tras 9 días de descenso, que o Sergas adquire 50.000 tests de antíxenos para aumentar os cribados e máis de 80 casos nunha avícola de Cambados. Tamén titula a Opinión que a maioría de colexios iniciará as clases extraescolares a pesar das restriccións, Tamén que personal da Rabadeira, aquí en Oleiros, convoca protestas para exixir reforzos e máis seguridade nas aulas. Que Educación acorda que os exames de selectividade volvan a ser máis flexíveis. Tamén que Sanidade suma 10.653 novos contagios e 84 mortos o balance total. Tamén que Madrid amplía as restriccións en 8 zonas máis para frear o coronavirus. O goberno aconsella a Madrid aplicar as restriccións en toda a cidade. Tamén hai un estudo que saca opinión un subtitular que di que España acola nas medidas para desconfinar. Tamén que Sanidade relega a Simón a unha comparecencia semanal. Tamén que a remodelación do Cruceiro de Solimar comezará antes de que remate o ano, que Monbús e Alsa gañan o contrato da liña de autobuses a Vigo e arriba a da Mariña, tamén que a conxuntivite pode ser un síntoma de COVID, aínda que é pouco frecuente, tamén que un xulgado galego emite un fallo pioneiro ou multar o usuario dun patinete sen seguro, tamén que atopan o cadáver dun home flotando no río Sisalde en Arteixo, que o exedil do urbanismo da Marea na Coruña renuncia a súa acta en María Pita, que un lume no trasteiro dun edificio obriga a desaloxar 8 vivendas no temple, que Rei, Inés Rei, asegura que pactará os orzamentos co máximo diálogo tras as críticas de Marea e BNG, que Alu Ibérica expedenta o líder sindical e o comité o atribúe a unha táctica de acoso, que Grinalia lanza 84 parques no mar e negocia con Navantia, que Sada aproba por unanimidade suspender as taxas das terrazas en 2021 para apoiar os hostaleiros, tamén que o goberno asume a responsabilidade da ausencia do rei en Barcelona, e rematamos co rei emérito, que Juan Carlos I, que podría regresar a España de Emiratos o vindeiro 12 de outubro. O parecer, fontes próximas ao monarca di que está moi, moi solo, que bota de menos o seu país e que se atopa moi, moi soliño. Bueno. Pois eses son os titulares, Xosé.
Bueno, pois un rápido repaso aos titulares de Vidal Gallego. A plantilla de Alu Ibérica corta a estrada para denunciar as sancións a sindicalistas. Titular destacado en na edición digital de Vidal. Tamén di que María Pita estuda medidas reales para un vapuleado ocio nocturno e que Xiao Varela abandona o seu escano descontento pola confrontación progresista. Ademais que Galicia garantizará con 55.000 ordenadores un curso semipresencial e que ella avisa que van a vir semanas duras en Madrid e pide actuar con determinación. A Unión Europea urxe medidas de un momento decisivo para evitar un pico como o de primavera. E tamén que Batet sostén que tramitar os indultos é legal e que non pode xerar escándalos. E con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Adianto e xa que na segunda parte falaremos da programación cultural de outono do Concello de Oleiros. Falaremos con Diego García Mella, que pois o técnico de cultura, e que con él pois bueno, pois comentaremos un pouco esta programación de outono que xa empezou, esta programación cultural de outono que xa empezou en Oleiros e que bueno, é un dos poucos concellos nos que en fin, se fai unha programación, digamos, unha programación cultural normal nesta época. Será nuns minutos despois do boletín.